Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórhallsson svarar andsvari síðara sinni.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og ég lýsi mikill í ánægju með það að háttvirtur þingmaður mun greiða atkvæði gegn innleiðingu orkupakka 3. Og ég biðst afsökunar á því að hafa sagt að allur þingflokkur Pírata stæði með málinu, það ekki rétt. Og ég vil hrósa háttvirtum þingmanni fyrir það. Nú ég styð að sjálfsögðu þverpólitíska samstöðu í stjórnarskrármálinu og mun fara yfir það þegar að því kemur að allir formenn flokkana ná einhvers konar niðurstöðu þar þá það bara hið besta mál og á sjálfsögðu mun ég kynna mér það þegar að því kemur en kjarni málsins er þessi að það er hægt að forðast alla svona efasemdir og óvissu og annað slíkt með því einfaldlega að hafna þessu máli hér og nú vísaði bara til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá undan þó þá eru all óvissa með stjórnarskrána og það sem að framundan er í þessu máli hún er þá bara baka burt
Þú er
ég segi bara þá bara vísa málinu fyrir sameiginlegu EES-nefndarinnar hafna þessar innleiðingu og fá undan þó þá er málið leysta því leitinu til að vera búin að leysa þessa óvissu sem að mun hanga yfir okkur Það er alveg klárt mál. Hann hanga yfir okkur og gæti hins vegar orsaka það að við þurfum að greiða háa skaðabætur og svo framvegis og það er bara mikil óvissu fer framundan sem þessi ríkisstjórn að leggja í með þessu máli og kemur manni mjög sérkennilega fyrir sjónir vegna þess að stjórnarflokkarnir, það eru hérna framsóknarmenn hafa álitað það að hei að fá undan þá frá þessu grasrót framsóknarflokksins mikil óanægja meðal sjálfstæðismanna 70% þjóðarinnar eru á móti þessu máli samt er verið að keyra í gegn við hvað eru stjórnvöld hrædd ég segi bara háttvirtur þingmaður ég held að segja bara fullkomlega eðlilegt að hafna þessu máli hér og nú og þurfum við ekki að fara með þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu bara hafna þessu við vitum að þjóðin er á móti þessu meiri hluti stuðningsmanna stjórnarflokkana það er einfaldast og fljótast leiðin
Þorsteinn